Eksôdosy toko fahafito. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: indro efa nataoko Andriamanitra ho an'ny Farao ianao, ary aroana rahalahinao kosa ho mpaminaninao. Ianao ilaza izay rehetra nandidiko anao, ary aroana rahalahinao kosa ilaza amin'ny Farao mba handefasany ny zanak'Israely hiala amin'ny taniny. Ary izaho hanamafy ny fony Farao sy hanamaro ny famantarana sy ny fahagagana izay ataoko eto amin'ny tany Egipta, fa tsy hiaino anareo Farao, ka dia hamily any Egipta ny tanako, ary fitsarana lehibe no hitondrako ny antoko ny zanak'Israely oloko hiala amin'ny tany Egipta. Dia ho fantatry ny Egiptianina fa izaho ny Jehovah, rehefa maninjitra ny tanako amin'ny Egipta aho ka mitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any. Dia nataon'i Mosesy sy Arona izany arak'izay nandidiny Jehovah azy no nataony. Ary efa 80 taona Mosesy, ary efa 80 taona kosa Arona raha niteny tamin'ny Farao izy mirahalahy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy sy Arona: raha miteny aminareo Farao ka manao hoe, manaova fahagagana hanambara anareo, dia lazao amin'ny Arona hoe raiso ny tehinao ka tsipazo anatrehan'ny Farao, dia ho tonga mena rana iny. Ary Mosesy sy Arona nankao amin'ny Farao ka nanao arak'izay efa nandidiny Jehovah. Dia natsipy ny Arona teo anatrehan'ny Farao sy teo anatrehan'ny mpanompony ny tehiny ka tonga mena rana iny. Dia nampanalain'ny Farao ny olo-kendry sy ny mpananaody, ary ireo omby azy teo Egipta ireo dia nanao toy izany tamin'ny fankatovany, fa samy nanipy ny tehiny avy izy ireo ka tonga mena rana ireny, nefa ny tehiny Arona niterina ny tehiny ireo. Dia niamafy ny fony Farao ka tsy niaino azy mirahalahy izy, arak'izay efa nilazain' Jehovah. Niloza folo namelezan'Andriamanitra ny tany Egipta. Voalohany, ny rano tonga raha. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: efa mafy ny fony Farao ka mandà tsy andefa ny olona izy, makanesa ho aminy ianao rahampitso, indro hivoaka ho any amin'ny rano izy, dia mijanony eo amoron'ny Nily ianao ambara-piaviny, ary ny tehina ilay novana omena rana hoentinao eny an-tananao. Dia lazao aminy hoe, Jehovah Andriamanitry ny Hebreo no naniraka ahy nankaty aminao hanao hoe, alefaso ny oloko mba hanompony ahy any anefitra, fa indro tsy niaino ianao mandraka kehitriny. Koa izao nolazain'i Jehovah: izao no hahafantaranao fa izaho ny Jehovah, indro nitehiko ety an-tanako no ikapohako ny rano Nily ka ho tonga ra izy. Dia ho faty ny azandrano Nily ka ho maimbo Nily, ary tsy ho tiany ny Egiptianina intsony ny sotro ny rano aho. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: lazao amin'ny Arona hoe, raiso ny tehinao ka ahinjiro ambonin'ny ranon'i Egipta ny tananao, dia ambonin'ny sapandranony sy ambonin'ny lahindranony sy ambonin'ny heniheny ary ambonin'ny kamorony rehetra mba ho tonga raha ireny. Ary isy raha eran'ny tany Egipta rehetra, na amin'ny fitoeran-drano hazo na amin'ny fitoeran-drano vato. Ary natao Mosesy sy Arona izany arak'izay nandidiny Jehovah, dia nanaingany teny izy ka namely ny rano tao Nily teo imason'ny Farao sy teo imason'ny mpanompony, dia tonga rany rano rehetra tao Nily. Koa maty ny azandrano izay tao Nily dia maimbo Nily, ka tsy azo ny Egiptianina nosotroina ny rano avy ao, ary ny ra dia nanerana ny tany Egipta rehetra. Ary ny omby azy tao Egipta dia mba nanao toy izany koa tamin'ny fankatovany, ka dia niamafy ny fony Farao ka tsy niaino azy mirahalahy izy, arak'izay efa nolazain'i Jehovah. Dia niverina Farao ka nakao an-tranony, kanefa tsy mba nahoany akory na dia izany aza. dia niady rano sotroiny teo amoron'ny nelyny egiptianina rehetra fa tsy azo ny nosotroina ny rano tao nely, ary nisy hafotoana taorinany namelezan'i Jehovah any nely. Faharoa, ny Saona. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mankanesa ao amin'ny farao, ka lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah, alefaso ny oloko hanompo ahy. Fa raha mandaha ka tsy mandefa azy ianao, indro izao hamely ny taninao rehetra amin'ny saona. Dia isy saona betsaka ny nely, ary hiakatra ireny ka hanka ao amin'ny tranonao sy ny trano fandrianao sy eny ambonin'ny farafaranao sy any amin'ny tranony mpanomponao sy amin'ny vahoakanao ary eny amin'ny fanendasa mofonao sy eny amin'ny vilia fanaova mofonao. Dia ho aminao sy ny vahoakanao ary ny mpanomponao rehetra no hiakaran'ny saona.